jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së shtunë 2 maj dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti amerikan Barack Obama tha se gripi i derrave ka potencial për epidemi, por sipas tij ai mund të mundet me trajtim antiviral. Në Kosovë ende nuk është paraqitur asnjë rast i infektimit me këtë virus, por autoritetet ende nuk kanë plane për shpërndarjen e medikamenteve të porositura. Deputetët e Kuvendit të Kosovës nga koalicioni qeverisës dhe opozita kanë mendime të ndryshme për krijimin e kushteve për kthim në Mitrovicë. Ministri i Ekonomisë dhe i Financave Ahmet Shala thotë se prioritet në Kosovë janë sfidat në energjetik, shëndetësie të tjera. Një kontingent i punëtorëve nga Kosovo nis për në Afganistan. Nga Kabuli raportohet se janë vrarë 5 ushtarë të jashtëm dhe 3 ushtarë afgan. Nga përplasja një autobusi në Uzbekistan humbën jetën së paku 26 vetë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Washington në Meksiko. Duke u shprehur për gripin e derrave, presidenti amerikan Barack Obama tha se për dallim nga gripet e shtazëve që janë paraqitur në të kaluarën, ky grip përhapet prej njeriu në njeri, kështu që kjo krijon potencial për epidemi. Për këtë arsye, sipas presidentit amerikan, po veprohet shpejt dhe në mënyrë agresive. Më tutje ai theksoi.
The good news is that the current strain of H1N1 can be.
Lajmi mirë është se virusi aktual H1N1 mund të mundet me trajtimin antiviral që ne tashmë e kemi në dorë, tha Barack Obama në fjalimin e tij të sotëm në radio. Nga ana tjetër, autoritetet e Meksikës thonë se më pak njerëz kanë vdekur nga gripi i derrave sesa që mjekët kishin menduar. Qeveria e këtij vendi tha se të dhënat laboratorike tregojnë se nga ky grip kanë vdekur 101 vet e jo 176 siç mendonin më herët zyrtarët. Ky zhvillim ndodhi pasi ekspertët e qeverisë së Shteteve të Bashkuara thanë se analizat preliminare sugjerojnë se gripi i ri që ka kërcënuar të shkaktojë epidemi globale duket më pak i rrezikshëm sesa që është menduar. Megjithatë, autoritetet qeveritare në mbar botën po i vazhdojnë përgatitjet për epidemi eventuale. Washington. Sekretarja amerikane e Shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara duhet të përpiqen të ushtrinë dorën liderëve të Amerikës Latine për ta përballuar ndikimin në rritje të Kinës dhe Iranit në këtë rajon.
Gains,
nëse i shihni përfitimet sidomos në Amerikën Latine që po i bëjnë Irani dhe Kina, është mjaft shqetësuese. Ata po ndërtojnë lidhje të forta ekonomike dhe politike me shumë liderë të tyre. Nuk mendoj se kjo është në interesin ton, tha sekretarja Clinton. Më tutje ajo theksoj se ka dështuar dhe i ka dëmtuar interesat e Washingtonit politika administratës Bush për izolimin e liderve që kundërshtonin politikat e Shteteve të Bashkuara në Amerikën Qendrore dhe Jugore, si për shembull presidenti i Venezuelës Hugo Chavez. Kabul. Nga sulmi i kryengritësve në provincën Kunar në Afganistan, afër kufirit me Pakistanin, janë vrarë 3 ushtarë amerikan, 2 ushtarë të Letonisë dhe 3 ushtarë të Afganistanit. Zëdhënësja ushtrisë amerikane Elizabeth Mathias tha se militantët të dje kishin sulmuar një bazë ushtarake me armë të vogla dhe me granata. Me çrast kanë goditur depon e municionit dhe kjo ka shkaktuar eksplodim. NATO-ja dhe forcat e Shteteve të Bashkuara njoftuan se forcat ndërkombëtare dhe ato afgane janë përgjigjur me zjarr dhe kanë kërkuar mbështetje ajrore për ta përballur sulmin e militantëve. Ky sulmi kryengritësve është përshkruar si sulmi më vdekjeprurës kundër forcave ndërkombëtare në Afganistan gjatë disa muajve. Bagdad. Të dhëna tregojnë se prej shtatorit të vitit të kaluar, prilli ishte muaji më vdekjeprurës për civilet irakian dhe trupat amerikane në Irak. Sipas qeverisë së Irakut, të së paku 355 irakian, përfshir afro 300 civil, e humbën jetën nga dhuna në prill. Gjatë të muajit prill raportohet se janë vrarë edhe 18 ushtarë amerikan. Zëdhënësi i ushtrisë së Shteteve të Bashkuara David Perkins e ka fajsuar Al-Qaidën për një vargë të shpërthimeve në muajin prill. New York. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se numri i sulmeve ndaj gazetarëve në botë mbetet i lartë. Në deklaratën me rastin e ditës botërore të lirisë së shtypit, zoti Ban u bëri thirrje qeverive që i kanë arrestuar gazetarët të sigurojnë se të drejtat e tyre respektohen plotësisht, përfshir edhe të drejtën e apelit dhe të mbrojtjes nga akuzat. Ban Ki-moon tha se në burgjet në Kinë, në Kubë dhe në Eritre ndodhen në gjysma 125 gazetarëve të burgosur në vitin 2008. Sipas Komitetit për mbrojtjen e gazetarëve, 41 gazetar janë vrarë në vitin 2008, ndërsa 11 janë vrarë prej fillimit të vitit 2009. Moskë. Agjencitë ruse të lajmeve raportojnë se pjesëtarët e forcave kufitare të Rusisë janë vendosur në pozicionet në kufit e rajoneve separatiste në Gjeorgji, Osetia Jugore dhe Abhazia. Kjo vendosje u bë pas nënshkrimit të marrëveshjes ndërmjet Rusisë dhe liderëve të dy rajoneve separatiste. Mogadishu. Piratët e Somalisë kanë rrëmbyer një anije me ekuipazh ukrainas, e cila po lundronte në Oqeanin Indian. Një organizatë rajonale për piratët njoftoi se ekuipazhi prej 24 vetësh është tërësisht ukrainas, ndërsa anija është pronë greko-britanike. Anija po lundronte nga Brazili për në lindjen e mesme. Aktualisht nuk dihet se çfarë ngarkese po transportonte kjo anije. Tashkent. Së paku 26 vet kanë humbur jetën nga përplasja një autobusi në Uzbekistan. Zyrtar të policisë kanë thënë se autobusi ishte ndeshur me një eskavator që ishte i parkuar në pjesën anësore të rrugës. Autobusi po lëvizte me shpejtësi të madhe në provincën Kashkardia, në pjesën në jug perëndimore të Uzbekistanit. Në autobus ishin afro 50 udhëtar. Udhëtarët që i shpëtuan përplasjes janë të lënduar e disa ndodhen në gjendje serioze. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës thonë se nuk janë bërë plane për shpërndarjen e medikamenteve të porositura për parandalimin e përhapjes së gripit të derave në Kosovë. Por ekspertët thonë se shpërndarja barnave varet nga çështja se a do të ketë konfirmim të rastit të parë të virusit influenca në Kosovë apo jo. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Qeveria e Kosovës nuk ka bërë plane konkrete për shpërndarjen e medikamenteve të porositura me qëllim të parandalimit të përhapjes eventuale të virusit të ashtu quajtur influenca A, nga se aktualisht nuk është paraqitur asnjë rast i infektimit me këtë virus në Kosovë. Kështu thon përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë, të cilët zotohen ti kanë bërë përgatitjet e nevojshme për të parandaluar përhapjen e këtij virusi në vend. Ushtruesi i detyrës së sekretarit permanent në Ministrinë e Shëndetësisë, Haxhi Kamberi, pret që kontingenti i preparateve të porositura që përbëhen nga antivirali Tamiflu, antibiotik, antipiretik dhe mjete sanitare të arrijnë në Kosovë në fillim të javës së ardhshme për të vendosur pastaj në depot e Ministrisë së Shëndetësisë.
Tash për tash nuk mund të themi për mënyrën e distribuimit, e fillimisht ato do të vendosen në depot tona qendrore, pastaj varësisht nga nevoja ne do t'i dedikojmë për qytetarët e Kosovës.
Sipas të dhënave të organizatës botërore të shëndetësisë, deri më tani, në mbar botën janë paraqitur rreth 615 raste të infektimit me virusin influenca A, raste këto të zbuluara në disa vende të Bashkimit Evropian, Kanadë, Zelandë të Re, Kinë, Korenë Jugore dhe të tjera. Ndonëse në Kosovë nuk është paraqitur asnjë rast infektimit me virusin H1N1, infektologu Ilir Tolaj sugjeron që barrat të aplikohen te personat tek të cilët janë konfirmuar shenjat e para të infektimit. Ai thotë se distribuimi eventual do të duhet të bëhet nga niveli sekondar dhe ai terciar i shëndetësisë.
Çështja e distribuimit do të varet prej çështjes së asaj sa do ta kemi të konfirmuar një rastin e parë në Kosovë të influencës A apo jo. Dhe e dyta, këto barna dhe duhet të aplikohen tek personat të cilët kanë simptomatologji të konfirmuar të gripit dhe që kanë gjithashtu të dhëna epidemiologike se kanë mundur të vinë në kontakt me një rast të para praktisht të konfirmuar me këtë grip.
Tolaj nuk përjashton mundësinë e keqpërdorimit të medikamenteve të porositura nga ekzekutivi kosovar me qëllim të parandalimit të virusit influenca A. Kjo gjë, siç thekson ai, do të bëhej problematike në rast të paraqitjes dhe konfirmimit zyrtar të personave të infektuar me këtë virus në Kosovë.
Segmenti i banave ka qenë gjithnjë i nënshtruar mundësisë për keqpërdorime të ndryshme, prandaj nuk e përjashtoj edhe mundësinë që do të jenë të keqpërdorur edhe tash. Në veçanti, situata do të bëhet edhe më e ndërlikuar dhe definitivisht do të dalë jashtë kontrollit në rast se ne do të kemi rastin e parë, meqense mandej do të fillojnë nga veprimet nga më të ndryshme të shtyra edhe nga panika, po edhe nga motive për përfitime të jashtëzakonshme edhe me këtë fatkeqësi me cilën po ballafaqohet njerëzit.
Ministria e Shëndetësisë ndërkohë nuk ka mundur të japë një vlerësim konkret se sa do të jetë sasia e medikamenteve të porositura, nga se kjo gjë, siç pohuan zyrtarët, do të varet nga çmimi aktual në treg i barë varërave si që janë Tamiflu dhe të tjera. Si pas ekspertëve, virusi influenza A është shumë i ndjeshëm ndaj Tamiflu dhe varërave tjera antivirale të cilat merren me inhalim. Përdorimi i tyre, si që thonë ata, pengon në rritjen e virusit, nuk i ndalon simptomet me njëherë, por vetëm i zbut ato. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Duke u shprehur lidhur me përpjekjet aktuale të autoriteteve në Kosovë për krijimin e kushteve për kthim në Mitrovicë, deputetët nga partitë opozitare në kuvendin e Kosovës kërkojnë që për këtë çështje duhet të paraqitet një program. Sipas Nexhat Dacit, lideri i Lidhjes Demokratike të Dardanisë në opozitë, kjo që aktualisht po bëhet është vetëm propagandë. Nga ana tjetër, Lutfi Haziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës, që bën pjesë në koalicionin qeverisës, thotë se nuk ka nevojë për plan shtesë, pasi ekziston plani Ahtisari dhe se veprimet në lagjen Kroi Vitakut dëshmojnë se Mitrovica mund të kthehet në gjendje normale. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Ndërsa deputetët nga koalicioni qeverisës u japin mbështetje për pjekjeve aktuale të autoriteteve për krijimin e kushteve për kthim në përmjedise të caktuara të Mitrovicës, deputetët opozitar thonë se këto janë raste që dëshmojnë se për këtë pjesë të Kosovës duhet të ekzistojë një plan dhe jo zgjidhje parciale. Deputetin nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, thotë se për Mitrovicën ekziston plani dhe se ai është dokumenti presidentit Ahtisari që ka shërbyer edhe si bazë kushtetutës dhe ligjeve bazike shtetërore. Andaj, sipas Hazirit, nuk ka nevojë për plane shtesë.
Kthimi i qëndrueshëm në Mitrovicë, në maton lumit Iber, dhe Kroi Vitakut dhe lagje tjera është simbolike mirë e qeverisë. Duhet vazhdohet kjo përkushtim, duhet dhe nuk u zonë ndalemi në realizimin e këtij projektit. Një plan i madh për Mitrovicën ekziston, ai jo që e ka pasur emrin Pako Ahtisarit, po është konvertuar në obligim kushtetues. Plani më i madh që duhet zbatohet lidhet me këto drejta që në Mitrovicë von aherët do tregojnë që është plani më i mirë, më i qëndrueshëm dhe më i realizueshëm në Kosovë.
Ndërkohë, kryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanisë Nexhat Daci është mjaft kritik ndaj institucioneve. Rastin e ndërtimit të shtëpive të shqiptarëve që duan të kthehen në lagjen Kroi Vitakut në Mitrovicë, ai është vetëm simbolesë që autoritetet sipas tij po bëjnë problemeve të shumta në këtë pjesë të Kosovës. Daci thotë se për Mitrovicën duhet të ekzistojë një plan që do të zbatojë dhe të shërbente për kthimin e normalitetit të tërësishëm, duke mos besuar në suksesin e zgjidhjeve parciale.
Duhet paraqitet program që e aprovon edhe qeveria, po edhe opozita, një program i detajuar në kohë, prandaj unë them që kjo qeverisje mu më përkujton të kaluarën dhe komunizmin, shumë reklam, shumë fotografime, shumë prerjet shiritave dhe aspak veprim atje ku kërkuat. Prandaj mendoj që është një propagandë krejtësisht në kohë të keqe e zgjedhur dhe mënyra e propagimit nuk është e mirë.
Në anën tjetër, deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Bajram Kusumi, thotë se plani për Mitrovicën duhet të ekzistojë, nga se vetëm ashtu do të mund të fillonte zgjidhja e problemit. Deputeti Kosumi megjithatë thotë se përderisa nuk ka një plan të tillë për Mitrovicën, duhet kënaqur edhe me veprime të tilla që të paktën një numër i banorëve të mund të shpresojë se të rikthehen në shtëpitë e tyre. Kosumi përshëndet vendosmërinë e Uleksit që të mbrojë të drejtat legjitime të qytetarëve për të kthyer dhe jetuar në pronat dhe shtëpitë e tyre.
Uleksi sikur dëshiron ta dërgoj një sinjal se do të jetë i vendosur ta kryej detyrën e vet si duhet. Nuk është fjala këtu vetëm për rindërtimin e disa shtëpive, por për normalizimin e jetës përditshme të qytetarëve të Mitrovicës, qoftë ai në veri, qoftë në jug. Është një çështje që në parim do të thotë po, duhet të ekzistojë një plan më i gjerë, por derisa s'ka një plan dhe qeveria nuk është e gatshme dhe dyshoj se ka kapacitete për të bërë një plan të përgjithshëm, atëherë duhet të kënaqemi edhe me këtë që po shohim.
Të autoritetet qeveritare në Prishtinë thonë se janë të vendosura që në bashkëpunim me praninë ndërkombëtare dhe strukturat komunale të sigurojnë çdo qytetar se do të kthehet në shtëpinë dhe pronën e tij. Mirë po pranohet se rasti i Mitrovicës është specifik për shkak të ndikimit që ka Beogradi tek strukturat e atyshme politike që përfaqësojnë serbët lokal, të cilët nuk pajtohen me realitetin e krijuar në Kosovën e pavarur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet ekonomike në Kosovë nuk e shohin të domosdoshëm hartimin e një strategjie të zhvillimit ekonomik. Ministri i Ekonomisë dhe i Financave i Kosovës, Ahmed Shala, thotë se strategjia është e nevojshme, por aktualisht prioritet paraqet kapërcimi i sfidave në energjetik, infrastrukturë rrugore, shëndetësi dhe bujqësi. Eksperti Bedri Selmanaj thot se Kosovës i duhet një program i stabilizimit ekonomik në rrethanat e krizës. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala konsideron si një strategji afatgjate zhvillimore i duhet Kosovës, por si shtekson ai, më e ngushtë është një segment i zhvillimit të Kosovës.
Strategjia tani për tani e zhvillimit ekonomik është tejkalimi i sfidave që ka Kosova në sektorin energjisë, sektorin infrastrukturor, shëndetësisë, bujqësisë, natyrisht pra këto janë prioritetet që duhet të më zgjidhna.
Sa i përket strategjive të zhvillimit ekonomik si afat mesme dhe afat gjate, sipas ekspertit për çështje ekonomike Bedri Selmanaj, të gjitha vendet në tranzicion edhe përkundër përpjekjeve që të bëjnë strategji të zhvillimit ekonomik nuk ja kanë arritur këtij qëllimi, pasi që sipas tij vendet në tranzicion nuk kanë kapacitete të dinë se cilat janë vështërsitë me të cilat mund të ballafaqohen.
Rasti i Kosovës në mënyrë konkrete është se Kosova gjatë 8 viteve të pas luftës nuk ka qenë tranzicion i mirëfillt, ai ka qenë një paratranzicion. Dhe tani, nga shpallja pavarësis, ka filluar tranzicioni i mirëfillt me adresë juridiko shtetënore.
Si pas zotit Selmanaj, Kosovës dhe ekonomisi duhet një program i stabilizimit ekonomik në rrethana të krizës që kanë qenë permanente në Kosovë dhe sidomos tani në këtë kohë të krizës ekonomike globale. Ky program i cili do të duhej të hartohej nga qeveria e Kosovës për ekspertin e ekonomisë zotin Selmanaj do të ishte fillimi reformave që në mënyrë graduale të dilën nga disa të meta që janë paraqitur gjatë periudhave të kaluara dhe që janë pasoja të tranzicionit që nuk ka ndodhur në Kosovë.
Ne duhet patjetër të mirë të stabilizohemi dhe të shohim të kalojmë këtë fazë tranzicionit, nuk e dim se para tranzicionit sa do të ndihmoj Kosovës që për 5-6 vite, 7-8 vite, kjo do të varet edhe nga reformat, ne mund të mos kalojmë tranzicionin edhe për 10 vite tashme, në qoftë se ne nuk implementojmë reforma dhe ndryshimet që janë të domosdoshme për këtë ekonomi.
Ministri i Ekonomisë dhe Financave zoti Shala ndërkaq tregon se Kosova ka disa strategji tjera, të cilat janë duke u zbatuar në Kosovë dhe të cilat po tregohen mjaft të suksesshme.
Një strategji rrëdhimit afatgjatë ekonomik duhet të dizajnohet. Ka pas dështime në të kaluarën, nuk duhet të merrem me to, neve do përmbledhim forcat në momentin kur i tejkalojmë disa sfida që janë shumë emergjente se sa një dizajnim e një strategjie cila sigurisht që do të reflektoj po këto gjëra të cilat i kemi identifiku.
Ndryshe gjatë viteve të fundit në Kosovë, grupe të ndryshme të interesit kanë tentuar të bëjnë strategji të zhvillimit ekonomik të cilat nuk janë bërë asnjëherë publike. Një strategji e tillë sipas ekspertëve për çështje ekonomike në Kosovë do të ishte mjaft e rëndësishme në tejkalimin e krizave ekonomike të cilat mund të paraqiten në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale e Kosovës e ka përcjellur kontingentin e parë të punëtorëve nga Kosova në Afganistan. Ky projekt është realizuar në bashkëpunim me ushtrinë amerikane. Në ministri thonë se me këto dhe me projektet e tjera, papunësia në Kosovë do të ulet. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Arton Konushevci.
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale në bashkëpunim me një kompani amerikane që kryen shërbime për ushtrinë amerikane në kampin Bonsill në Kosovë, po realizon një projekt për punësimin e punëkërkuesve nga Kosova në Afganistan. Pas përzgjedhjes së disa konkurrentëve, Ministria e Punës ka selektuar 34 punëtorë që kanë fituar të drejtën për të udhëtuar sot në Afganistan. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Nenad Drashiç, shpjegon.
Kjo është një punësim dyvjeçar, kontrata kanë për 2 vjet dhe varësisht nga kë grup, nga kë grup e parë, do të kemi edhe më të armën, po ashtu në këtë muaj dhe në muaj të ardhshëm do të kemi dotura ndoshta të vogla si këtë tur e parë, po ndoshta më të mëdha, por kështu të thonë varësisht nga kë turin e parë, dhe nëse ambesojmë dhe nëse ne e bëjmë një përshtypje që shpresojmë që do të kemi atë edhe punëtorët tonë, në të ardhmen mundemi të pas një numër i njerëzve që shkojnë në bazë amerikane që është i madh.
Ministri Rashiç ka thënë se nëse grupi i parë tregohet i suksesshëm me punën e tyre, atëherë si shprehet ai, projektet do të vazhdojnë edhe në të ardhmen.
Kjo është si kom thonë grupin e parë, gjatë maj do të kemi edhe dy grupa, por dini shumë çka varen nga dhe kompanijeve. Dhe ata e kanë një të them një rendin e ditës së vet dhe varet nga dhe aspekte teknike.
Nga ana tjetër, njëri nga fituesit e të drejtës për të punuar në bazat ushtarake amerikane në Afganistan, e i cili nuk ka dashur të jep emrin, thot:
"Pras diçka më mirë, jo shumë, po diçka, me krahasim me Kosovën diçka pak më mirë, se tash është bë krizë, edhe kur gjë tjetër. Po shkojmë pe provojmë më shumë. Faleminderit për ushtrisë amerikane, që po na i bën të mëshme, edhe po shkojmë."
Sipas ministrit të punës Rashish, me këto projekte, por edhe të tjera, qeveria e Kosovës synon në uljen e numrit të papunëve në vend.
Shumë herë po thonë që kjo është si një shenjë, ne punojmë në shumë projekte dhe kjo nëse është një nga projekteve që punojmë ne. Në totali, bëhet diferencë. Shpresoj që do të kemi mirë punëtor në të ardhmen me ITT ose me kompanijet e tjera. Në total, si kom thonë, bëhet diferencë. Përse me kemi shumë njerëz që janë pa punë, por nëse i zhvillojmë shumë projekte, ke numrë zvogdoj.
Si do që të jetë, mbi 34% e popullatës në Kosovë është e pa punë, ndërkaq pjesa më e madhe të papunëve janë të rinë. Këto shifra Kosovën e radhisin në vendin e parë në Evropë sa i përket shkallës së papunësisë, kanë bërë të ditur organizata të ndryshme ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë dhe zyrtarë qeveritarë. Ndërkaq që ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se vetëm zhvillimi i përgjithshëm ekonomik mundson uljen e shkallës së papunësisë në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Qytetarët në Kosovë vazhdojnë të kenë probleme me marrjen e vizave për udhtim në hapësirën e Schengen. Pos humbjes së kohës, kjo kosovarëve kushton edhe mjaft shtrejt, prej 200 deri në 500 euro, varësisht nga lloji i vizës. Vështërsi paraqet edhe fakti se disa vende që nuk e kanë njohur Kosovën nuk japin viza Schengen, por viza shtetërore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Kosovarët vazhdojnë të kenë telashe udhëtimi për në shtetet e jashtme, derisa shtetet e rajonit po negociojnë me Komisionin Evropian për lehtësim apo liberalizim të vizave. Kosova mbetet ende jashtë këtij procesi për shkak të mosnjohjes nga 5 shtetet e Unionit Evropian. Ndërkohë, derisa zyrtarët paisën më lehtë me vizë, më së rëndi e pësojnë qytetarët e thjeshtë. Sabit Saliu e konsideron si diskriminim mungesën e lëvizjes së lirë.
Shumë na për momentin jemi në getë. Shumë që vajza ime duhet më shku në Zvicër, se tri herë ja refuzojnë kërkesën, edhe shoqi i punon atje kanë kunore, kanë thënë për bashkim familjar ose më shku sigur mosafire, nuk ja dhanë.
Për të marrë një vizë përveç kohës së gjatë, duhet paguar edhe një sasi parash që mund të shkojë nga 200 deri në 500 euro, varësisht se për çfarë lloj vize aplikon. Veton Bekteshi punon në ambasadën e Norvegjisë në Prishtinë. Ai konfirmon se procedurat e sërzgjatura për cilën pajisje në një qytetari me vizë.
Shpresojmë që do të liberalizohen së shpejti, vështirësitë janë të mëdha. Çështje procedurale do të më bësh shumë letra, jo garancione, jo prapto po lypin. Shumë në procedura administrative, kështu që vështërsitë janë të mëdha.
Ndërkohë, përveç problemeve me pajisje me vizë, kosovarët aktualisht kanë probleme edhe me pasaportat e reja. Shtetet që më së shumti vizitohen nga kosovarët janë ato të Bashkimit Evropian, por 5 nga këto shtete nuk njohin pavarësinë e Kosovës, kështu që sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, te këto shtete nuk mund të merret vizë Schengen, por vetëm shtetërore. Fisnik Rexhepi nga kjo ministri shpjegon.
Ajo që është në rëndësi thuhet është se të gjitha vendet e Bashkimit Evropian kanë njohur pasaportën e Republikës Kosovës. Përsa vendet cilat nuk e ka njohur, ka një politik tjetër, dhe në vend të vendosës e vizave, ato vendosin viza shtetërore, me që do të thotë se qytetarët tanë mund shkojnë vetëm në vendin e cilin aplikojnë për vizë. Mund të them që është një numër i vogël i atyre vendeve cilat nuk pëlqojnë viza Schengen e pasaportat të Republikës Kosovës.
Edhe pse Kosova nuk është përfshirë në negocimin me Komisionin Evropian për regjimin e lehtësimit apo liberalizimit të vizave, është duke bërë disa përgatitje në mënyrë të njëanshme. Fisnik Rexhepi nga Ministria e Punëve të Brendshme tregon se janë duke u bërë disa përgatitje teknike. Së pari do të fillohet me pasaportat biometrike.
Kosova do të thonë që ka dokumenta shumë të sigurta dhe të cilësisë të lartë. Pasaportat e Republikës së Kosovës kanë të dhëna biometrike, krejt që ka mungon është instalimi i qipit në pasaportat e Republikës së Kosovës, dhe kjo është një çështje krejt teknike e cila nuk do të na marrë shumë kohë dhe resurse për ta instaluar.
Rexhepi thot se pasaportat biometrike mund të lëshohen në vitin e ardhshëm. Ditë më parë, zyrtarë nga Komisioni Evropian kanë thënë se Kosova do të përfshihet në liberalizimin e vizave ashtu si vende tjera të Ballkanit Perëndimor, por vetëm nëse i plotëson kushtet e nevojshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Analistët në Shkup thonë se mesazhet nga Brukseli në adresë të Maqedonisë duhet të kuptohen me seriozitet më të madh. Sipas tyre, qeveria maqedonisë me politikën e saj ka treguar se nuk është e interesuar që të marrë parasysh rekomandimet e bashkësisë ndërkombëtare. Analistët thonë se qeveria duhet të përqendrohet në zbatimin e 8 kritereve që kërkohen nga Bashkimi Evropian, sepse veçanërisht mos zgjidhja çështjes së emrit mund të ketë pasoja negative për të ardhmen e Maqedonisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Ekspertët e vendit thonë se porositë që japin krerët e Bashkimit Evropian dhe NATO-s duhet të kuptohen seriozisht nga qeveria e Maqedonisë. Vërejtjet nga Brukseli janë zgjidhja çështjes së emrit, referendumi për këtë çështje është hap i rrezikshëm, shmangja e retorikës nacionaliste, zbatimi plot i marrëveshjes së Ohrit dhe kultivimi i marrëdhënieve të mira ndërtetnike. Por sa këto porosi dëgjohen nga autoritetet e vendit? Analisti Qanin Uhyu thotë se rezultatet tregojnë se shumë pak janë përmbushur 8 kriteret për andarësim në Bashkimin Evropian që janë vendosur në marsin e vitit të kaluar.
Gatishmëria e qeverisë shpesh rezulton me një gatishmëri deklarative për plasimin e tyre, por efekte konkrete fatkeqësisht mungojnë. Përveç që kemi mesazhe nga Brukseli, dallime ka edhe brenda vetë komunitetit maqedonez në Maqedoni, në fakt opozita, shpesh gjenden në të njëjtë gjatësi i valësh me politikën zyrtare të NATO-s edhe të Unionit Evropian.
Ndërkaq, analisti politik Gordan Georgiev thotë se politika qeveritare tregon se nuk është e interesuar sa duhet për zbatimin e rekomandimeve që merren nga bashkësia ndërkombëtare. Do të vijë momenti kur të huajt do të thonë të vërteta të palakmueshme për gjendjen tonë. Pas kësaj, pushteti do të thotë se ne do të vazhdojmë me politikën tonë sepse mandatin e kemi marrë nga populli, që absolutisht do të jetë një veprim i pakuptimt, tha Georgiev. Ndërsa analisti Qanin Uhyu thot se rreth çështjes së emrit me Greqinë, Brukseli ka bërë me dije se duhet të arrihet sa më shpejt që është e mundur zgjidhje që do të jetë e pranueshme për të dyja palët.
Zgjidhja që do të pranohet do të jetë produkt i konsensusit edhe jo me këtë çështje të politizohet, pasi kompromisi është i domosdoshëm dhe i nevojshëm për antarësim në NATO dhe në Unionin Evropian.
Por përderisa Bashkimi Evropian dhe NATO ja vazhdojnë me kritika ndaj politikës së Maqedonisë, kryeministri Nikola Gruevski dhe qeveria thonë se janë duke bërë gjithçka që është e mundur, siç thonë, për t'ia prezantuar botës të vërtetën e Maqedonisë për çështjen e emrit si një ndër problemet kryesore me të cilat ballafaqohet vendi. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht e disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se gripi i derrave ka potencial për epidemi, por sipas tij ai mund të mundet me trajtim antiviral. Në Kosovë ende nuk është paraqitur asnjë rast i infektimit me këtë virus, por autoritetet ende nuk kanë plane për shpërndarjen e medikamenteve të porositura. Deputetët e Kuvendit të Kosovës nga koalicionit qeverisës dhe opozita kanë mendime të ndryshme për krimin e kushteve për kthim në Mitrovicë. Ministri i Ekonomisë dhe i Financave Ahmet Shala thotë se prioritet në Kosovë janë sfidat në energjetik, shëndetësie të tjera. Një kontingent i punëtorëve nga Kosova u nis për në Afganistan. Nga Kabuli raportohet se janë vrarë 5 ushtarë të jashtëm dhe 3 ushtarë afgan. Nga përplasja një autobusi në Uzbekistan, humbën jetën së paku 26 vet. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.